Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 NIMP 2030 yang akan dibentangkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada akhir bulan ini bakal menggariskan antara lainnya idea-idea bagi memacu masa depan sektor perindustrian negara. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI Liu Chin Tong berkata ia sekaligus akan membawa kesan terhadap pelaburan langsung domestik DDI dan pelaburan langsung asing FDI dalam sektor tersebut di negara ini. Beliau berharap NIMP 2030 dapat memberikan maklumat dan menggariskan idea berkenaan dengan masa depan industri ini sekaligus menarik DDI dan juga FDI. NIMP 2030 adalah kerangka dasar komprehensif merangkumi misi, keutamaan dan pelan tindakan dalam transformasi sektor perkilangan Malaysia. Mengenai mesyuarat Majlis Pelaburan Negara MPN yang menetapkan petunjuk prestasi utama KPI MITI dan agensi di bawahnya turut meliputi DDI. Beliau berkata ia merupakan antara tumpuan Perdana Menteri bagi mengimbangi dan mengurangkan kebergantungan negara kepada pelaburan langsung asing FDI untuk menjana pelaburan negara. Ujarnya, MITI menyambut baik keputusan itu dan beliau bersama Menteri MITI Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz bersetuju agar DDI turut diberikan tumpuan.